Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Vaqif Məmmədli.
Bugün cümə axşamı, oktyabrın 5-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Çin Şimali Koreyaya xəbərdarlıq edib ki, nüvə sınağı keçirsə ciddi aqibətlə üzləşə bilər. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice Bağdada gözlənilməz səfər edib. Əfqanistanda təhlükəsliyə görə cavabdehlik tam NATO ittifaqına keçib. Moskva hələ də Tehrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədir. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib.
Və daha sonra Rusiyanın Gürcüstana sanksiyaları sıravi gürcüstanlılara, o cümlədən etnik azərbaycanlılara hansı ziyanı vurur?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice Bağdada qəfləti səfər edib. Kondaliza Rice'ın baş nazir Nuru Kamil Əl-Maliki də daxil olmaqla İraq rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Kondaliza Rice yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, İsrail və Fələstin müxtəlif ərazilərində olub. Əgər Şimali Koreya nüvə sınağı keçirsə, ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Bunu Çinin BMT-dəki elçisi Wang Gangya bəyan edib. O qeyd edib ki, əgər Şimali Koreya özünü pis aparsa, heç kim onu müdafiə etmək fikrində deyil. Şimali Koreya oktyabrın üçündə nüvə sınağı keçirmək fikrində olduğunu bəyan etdi. Əfqanistanda təhlükəsliyə görə cavabdehlik tam NATO ittifaqına keçib. İndiyədəki NATO Kabil, habelə ölkənin şimal, cənub və qərb bölgələrinə nəzarət edirdi. İndi 12 minlik Amerika əsgəri də NATO-nun komandanlığına keçdiyinə görə artıq ölkənin şərqinə də NATO nəzarət edəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bu münasibətlə Kabildə keçirilmiş mərasimdə çıxış edərkən deyib:
"Və ümidvarəm ki, tamam cəmiyyət cihani
ümid edir ki, beynəlxalq aləmin bütün üzvləri, müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələri bəşəriyyətin ümumi düşməni olan terrorçuluqla mübarizədə bizimlə yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Biz təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Əfqanistana əsirlər göndərən bütün dövlətlərə minnətdarıq." Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı: "Hazırda Əfqanistanda NATO-nun komandanlığında 33 mindən çox əsgər var. Terrorçuluqda şübhəli görünən şəxslərin saxlandığı hərbi mərkəzlər isə Amerikanın nəzarətində qalacaq." Moskva İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı sanksiya qəbul edilməsinin əleyhinədir. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Ivanov bugün Varşavada deyib. İvanovun sözlərinə görə 6 ölkənin xarici işlər nazirləri sabah Londonda bir daha İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana isə dünən bəyan edib ki, 4 aylıq intensiv danışıqlara baxmayaraq, Tehran hələ də uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu inkar edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə prezident Mikhail Saakashvilinin rəhbərlik etdiyi Milli Hərəkat Partiyası da daxil olmaqla artıb 6 partiya və blok mübarizə aparır. İlkin rəy sorğularına görə Milli Hərəkat Partiyasının qələbəyə şansı daha çoxdur. Seçkinin ilkin nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Tiflisdən Şəhla Sultanova xəbər verir.
6 siyasi partiya və blok 69 yerli özünü idarə etmə orqanına olan 1736 yer üçün mübarizə aparır. Seçkiləri 76 yerli və 192 beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Abxaziya və Cənubi Asiyeti isə seçkilərdən kənardır. Çünki bu bölgələrdə münaqişə ilə əlaqədar olaraq yerli özünü idarə etmə orqanlarına olan seçkilər keçirilmir. Bugün əhalinin ən çox üzləşdiyi çətinlik olub ki, onların bəziləri öz adlarını keçici siyasına tapa bilməyiblər. Özünü biruzə verən daha bir məsələ də odur ki, Gürcüstan dövlətinin ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlik, keçki ilə bağlı sənədlərin, seçici siyahısının, bülletinlərin, buklet və broşuraların milli azlıqların dilinə çevrilməsi tam olaraq yerinə yetirilməyib. Belə ki, azərbaycanlılar yaşayan Barnauli və Qardabani rayonlarında sadaladığım sənədlər Gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan dilində çap olunub. Digər azərbaycanlılar yaşayan rayonlar Baynisi və Dmanisidə bu cür sənədlər yalnız Gürcü dilindədir. Həmin ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların dediyinə görə gənclərin müəyyən hissəsi heç olmasa Gürcücə oxuya bilsələr də əhalinin 40-dan yuxarı yaşı olan hissəsi heç Gürcücə oxuya da bilmir. Bu cür çətinliyi olan azərbaycanlılar ancaq məntəqələrdə kiminsə izahı ilə səs verə bilirlər. Seçkiləri izləyən ədalətli seçkilər və demokratiya uğrunda beynəlxalq cəmiyyət və yeni nəsil, yeni təşəbbüs qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri məlumat veriblər ki, onları Qardabani, Kutaisi və Xalvaçauri rayonlarındakı seçki məntəqələrindən buraxmayıblar. Ədalətli seçki və demokratiya uğrunda beynəlxalq cəmiyyətin nümayəndəsi Tamara Jvanya bildirib ki, Çuxatsaurski rayonunda majoritar yolla olan namizəd 2 dəfə, yəni 2 yerdə səs verib.
Tiflisdən Şəhrla Sultanova qeyd edim ki, seçkilər Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşdiyi dövrə təsadüf edir. Rusiya agentliklərinin verdiyi məlumata görə Moskva Gürcüstana qarşı viza rejimini kəskinləşdirir. İndən belə Gürcüstan vətəndaşlarının Rusiyada yaşaması və işləməsinə kvota verilməyəcək. Rusiyaya vizasız gəlməyin vaxtı isə 2 dəfə azaldılıb 90 günə salınacaqdır. Bundan əvvəl Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən danışdıq. Sabah isə Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Mərkəzi seçki komissiyası qanun pozuntusuna yol verməmək üçün seçki komissiyalarına xəbərdarlıq eləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov aşağı seçki komissiyalarına qanun pozuntularına yol verməmək üçün xəbərdarlıq etdi. Oktyabrın 6-sında bələdiyyələrə keçiriləcək təkrar, əlavə və yeni seçkilər ərəfəsində cənab Pənahov bu işdə mətbuatdan da yardım istədi.
Məntəqələrdə baş verən hadisələri biz mütəmadi olaraq, arası kəsilmədən Azərbaycan ictimaiyyətinə çalışacağıq çatdıraq. Əgər haradasa kimsə özünün marağını, ölkənin marağından üstün tutmağa meyil göstərirsə, birinci ona vətəndaş münasibəti bildirməlisiniz.
Oktyabrın 6-sında 82 dairə üzrə 603 bələdiyyəyə seçki keçirilməsi üçün səhər saat 8-dən 4000-dən artıq məntəqə fəaliyyət göstərəcək. Bu məqsədlə ölkənin müxtəlif bölgələrində 500-dən artıq məktəb dərs günü olmasına baxmayaraq işləməyəcək. MSK-nın məlumatına görə 603 bələdiyyələrdən 141-nə təkrar, 37-sinə əlavə, 405-inə yeni, 22-sinə ilk seçkilər keçirilir. 1931 bələdiyyə üzvlüyü uğrunda 4525 nəfər mübarizə aparacaq. Seçkiləri 8000-dən artıq yerli, 32 beynəlxalq müşahidəçi, o cümlədən Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin müşahidə missiyası da izləyəcək.
Şahnaz Bəylərqızı sabah Azərbaycanda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə görək bugünkü bu saatki verilişimizdə daha nələr eşidəcəyik. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı həbsxanalarında nəyi dəyişmək lazımdır? Britaniyalı deputatın və həbsxana rəisinin məsləhəti.
Həbsxanaya düşmək dəhşətli təcrübədir.
Rusiyanın Gürcüstana sanksiyaları sıravi gürcüstanlılara, o cümlədən etnik azərbaycanlılara hansı ziyanı vurur?
İndi çətinliklər başlayıb, pul köçürülməsi ilə bağlı.
Bugün müəllim günüdür. Müəllim necə dolanır?
Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın.
Tikintinin yanından keçənlərin təhlükəsizliyinə kim cavab verir?
Yolu çəki ilə keçirdi, cəmaat keçən yol. Onun başına taxta düşübdü, mismarlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu yaxınlarda Hollandiyada bir nümunəvi həbsxana açılıb. Məhbus saxlanan otaqlarda kompüter də var, televizor da. Niyə orada məhbusu elə şəraitdə saxlayırlar Azərbaycanda belə? Böyük Britaniya parlamentinin üzvü və Edinburg həbsxanasının rəisi bugün Bakıda iki həbsxanada olublar və öz tövsiyələrini veriblər. Qonaqlar razı qaldılar mı? Tövsiyələri nədir? Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı.
Hər şeydən əvvəl Azərbaycanda həbsxanaların idarə olunması, məhbuslarla rəftar, nəzarətçilərin düşüncə tərzi dəyişdirilməlidir. Bu qənaətə ədliyyə sistemində islahatlarla tanış olmaq üçün Bakıda səfərdə olan Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Baronessa Vivian Storing gəlib. O hesab edir ki, məhbusa münasibət dəyişərsə, onlar cəmiyyətə daha tez inteqrasiya olunar. Həbsxanalarda intiharların da sayı azalar. Onunla bərabər Edinburg həbsxanasının rəisi olmuş David Croft da 4 gün ərzində bir saylı həbsxana və bal istintaq təcridxanasına baş çəkib, ədliyyə işçiləri ilə görüşüb. Qonaqlar Azərbaycanda keçid dövrünü yaşayan penitensiyar sistemlə üzləşdiklərini deyirlər. Xanım Stördün sözlərinə görə ilk gözə çarpan şey budur ki, Azərbaycan Avropa Şurasının məhbuslarla bağlı tələblərini qəbul etsə də, ona Sovetlər Birliyindən fərqli bir miras qalıb. Həmin sistemdə məhkumların hüquqlarına hörmət edilmirdi, həbsxana isə sadəcə cəzalandırılmaq üçün bir yer idi. Avropa isə məhbusların reabilitasiyasına çalışır. Buna görə də Vivian Stern hesab edir ki, həbsxanada işləyənlərin məhbuslara münasibəti, problemə yanaşması dəyişməlidir. Vaxtilə məhbus həyatı yaşamış hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da bu fikirdədir ki, idarə etmə dəyişdirilməlidir.
Məsəl üçün, öz hüquqlarını tələb eləyəndə sənə qarşı başlanılırdı qərəzli kampaniya aparılmaq. Mən məsəl üçün dəfələrlə özüm də karsada düşmüşəm.
Murad Sadəddinov. Xanım Störnün diqqətini isə Azərbaycan həbsxanalarında müsbət dəyişikliklər də cəlb edir.
In the old days...
Əvvəllər nəzarətçilər böyük dəyənəklərlə gəzirdilərsə, indi onlarda silah yoxdur. Əvvəllər həbsxana qaydalarını pozmağa görə məhbus daha qəddar şəkildə cəzalandırılırdısa, indi bu qaydalar daha humanistdir.
Həbsxana rəisi David Croftsa ona diqqət çəkir ki, məhbusları işlə təmin etmək, eyni zamanda onlarla işləmək lazımdır. Əks halda məhbuslar depressiyaya düşür, intihara əl atırlar. Azərbaycan həbsxanalarında intihar halları isə ən çox Qobustan qapalı həbsxanasında müşahidə olunur. Son bir neçə ayda bu həbsxanada 4 nəfər intihar edib. Son illərdə intihar edənlərin sayı haqqında isə müxtəlif rəqəmlər səslənməkdədir. Bundan xəbərdar olduğunu bildirən Edinburg həbsxanasının keçmiş rəisi David Croft deyir ki, məhbusu qapalı müəssisədə saxlamaq müsbət heç nə vəd etmir. Ona görə də Azərbaycanda ömürlüklərin hamısını eyni həbsxanaya yerləşdirmək təcrübəsindən vaz keçmək lazımdır. Böyük Britaniyada olduğu kimi, Azərbaycanda da onlar müxtəlif həbsxanalarda yerləşdirilməlidir. Hökumət isə ömürlüklər üçün yeni həbsxana inşa edir. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları Baş İdarəsinin qərargah rəisi Musa Hümbətov.
Yeni bir məhsənin təşkil olunması, onlara hərəkət azadlığının daha çox verilməsi məsələsi artıq ötən il məsələ həll olunub. Yəni, yeni məhsə tikildikdən sonra məsələ öz həllini tapacaq.
Musa Hümbətov. Baronessa Vivian Stern isə deyir ki, Böyük Britaniya həbsxanalarında da intihar nisbəti yüksəkdir. 78 min məhbus olan ölkədə ildə 100-ə yaxın insan intihar edir.
Həbsxanaya düşmək dəhşətli təcrübədir. Bu rəqəm Britaniyada ona görə yüksəkdir ki, məhbuslar arasında ruhi xəstələr də var. Onlar həbsxanada yox, xəstəxanada olmalıdırlar. Ancaq bu da var ki, ildə 100-ə yaxın intihar hadisəsi baş versə də bir neçə yüz intiharın qarşısı alınır. Məhbus özünü asmaq istəyəndə nəzarətçilər onun qarşısını ala bilirlər.
Vivian Stern. Təkcə Britaniyalı qonaqlar yox, ötən həftə Bakıda olan Avropa Şurasının təmsilçiləri də hesab edirlər ki, həbsxanalarda ciddi dəyişikliklər aparılmalıdır. Saxlanma şəraitindən tutmuş, onların işlə təmin olunmasına, onlara mənəvi psixoloji dəstək verilməsinə qədər.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Rusiya öz hərbçilərinin casusluqda ittiham olunmasına, tutulmasına və döyülməsinə cavab olaraq Gürcüstana pul köçürmələrini dayandırdı, dəmir və hava yollarını bağladı. Rusiya deyir ki, onun sıravi Gürcüstanlılarla işi yoxdur, bunlar rəsmi Tiflisin hərəkətlərinə cavabdır. Ancaq bu sanksiyalardan Gürcüstan hakimiyyəti ziyan çəkir, yoxsa sıravi Gürcüstanlı, o cümlədən etnik Azərbaycanlı, Rövşən Əliyevə qulağı asaq.
İlxan Rusiya hökuməti sanksiyalarının hədəfinin Gürcüstan hökuməti olduğunu desə də, onun yüz minlərlə sıravi Gürcüyə birbaşa təsiri görsənir. Rusiyada legal və ya qeyri-legal yolla çalışanların ailələrinə göndərdikləri pul əhalinin əsas dolanışıq mənbələrindəndir. Bu ölkələrin heç biri onların dəqiq statistikasını aparmıyor, amma müxtəlif hesablamalara görə 400 minlə 1 milyon arasında Gürcü iş dalınca Rusiyaya gedib. Gürcüstanın Mərkəzi Bankinin hesablamalarına görə onlar evlərinə bu ilin birinci yarısında 220 milyon dollara bərabər pul göndəriblər. Bu, yalnız rəsmi yolla, yəni banklarla göndərilən pullardır. Rusiya rəsmiləri göndərilən pulun milyardlarla dollar olduğunu deyirlər. Amma Gürcüstan Bankinin göstərdiyi də kiçik rəqəm deyil. Bu, ölkənin ümumi daxili məhsulunun 15%-ə qədərdir. Gürcüstan Azərbaycanlısı Xoşbəxt İsmailovanın özünün də iş yeri var, atasının da. Özü də yaxşı iş yerləri. Amma o, Rusiyada işləyən qardaşından pul ala bilmədikləri üçün vəziyyətlərinin çətinləşdiyini deyir.
İndi çətinliklər başlayıb, pul köçürülməsi ilə bağlı. Elə bu yaxınlarda pul gözləyirdik, köçürmələr dayandığına görə ala bilmədik.
12 il qabaq Moskviyə köçən və 4 il qabaq Rusiya vətəndaşlığı alan Lado Kivkivinya mühəndisdir. Orta səviyyəli maaşla işləməsinə baxmayaraq, təkcə öz ailəsini yox, Zuglididə yaşayan bacısının da ailəsini saxlamalı olub. Bu qədər pulu yalnız buradan göndərmək mümkündür. İldə təxminən 1000 dollar. Bu ayda hardasa 100 dollardan biraz eləyir.
Kivkivinyanın
bacısı oğlu İlya Çaçibaya Zugdidi də işləyir. Dalandarlıqdan başqa heç bir iş tapa bilmədiyindir. Amma işləməsinə baxmayaraq dayısının göndərdiyi pul olmasa nə edəcəklərini bilmir. Zugdidi də kasıbçılıq başa alıb gedir. Ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Çörək pulu olmayan nə qədər adam var. Fındığın qiyməti düşüb və bu da adamların güzəranını ağırlaşdırıb. Fındıq və mandarin adamların əsas gəlir yeri idi. İndi bu məhsullar ucuzlaşıb, adamlar kasıblaşıblar. İşi olanlar belə Rusiyadan göndərilən pullarsız yaşayışı mümkün saymırlar. Bəs işi olmayanlar necə? Xoşbəxt İsmailova bunu fəlakət adlandırır.
İşi olmayanların vəziyyəti belə deyək ki, fəlakətlidir. Çünki bütün ailə Rusiyadan göndərilən pulu gözləyir və başqa ümid yeri yoxdur. Bu mənbə kəsiləndə onların dolanışığı da kəsilir.
Rusiya qanunvericiləri iki ölkə arasında pul köçürməni qadağan eləyən qanun layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşdığı bir vaxtda Gürcüstanlılar təşvişə düşməyə başlayıblar. Çaçibayanın dediyinə görə həm yerlərinin çoxu Rusiyadan göndərilən puldan asıldı. Bəs bu pulları almaq üçün bir çıxış yolu tapılacaqmı? Məsələn, İsmailova indən belə pulun Bakıya göndəriləcəyini və oradan alacaqlarını deyir. Amma Moskvadan Kivkivinya deyir ki, yol tapılacaq, xərci çox olacaq. Məsələn, indi Rusiyaya getmək istəyənlər əvvəlcə Belarusa, sonra Rusiyaya gedirlər, xərcləri biraz artıq çıxır. Kivkivinya yerli banklara yox, köçürmək üçün daha çox haqq alan Western Union-a üst tuta biləcəklərini deyir. Amma İsmailova artıq Western Union-la pul göndərilməsinin dayandığını və Tbilisidə Western Union-dan pul almaq mümkün olmadığını deyir.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi də Azərbaycana keçək. Freedom House sərhədsiz jurnalistlər deyirlər ki, son aylar Azərbaycanda jurnalistlərin işi sarsılıb. Doğrudan da son aylarda iki jurnalist həbs olunub, biri döyülüb, iki qəzet bağlanıb və s. Belə hallar əvvəllər də olurdu, ancaq onda Redaktorlar Birliyi, Mətbuat Şurası fəal şəkildə buna narazılıq bildirirdilər, ancaq indi bu da yoxdur. Yoxsa jurnalistlər artıq bu vəziyyətlə barışıblar, yoxsa şikayət eləməyin xeyri yoxdur. Onda alternativ yol nədir? Mikrofonda Marif Çingizoğlu.
İlxan, jurnalist birlikləri, redaktorlar, mətbuat izləyənlər bu məsələni müxtəlif cür yozurlar. Redaktorlar Birliyinin üzvü, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu birlik jurnalistlərə təzyiqlər həmişə pisləyir. Amma indi baş verənlərə jurnalistlərin bir mənalı olmayan mövqeyinə gəldikdə Şahbaz Xudoğlu isə bilir ki, indikindən fərqli olaraq mətbuat senzuradan yenicə qurtulanda daha ciddi təzyiqlərlə üzləşirdi. Amma həmin vaxt mətbuatı bir araya gətirən mərkəzlər daha çox idi deyə jurnalistlərə təzyiqlərə də daha tez reaksiya verilirdi. Cənab Xudoğluna görə həmin vaxt Bakı Mətbuat Klubu və yeni yaranan jurnalist birlikləri mətbuata nə qədər lazım olduqlarını göstərmək üçün bütün redaktorları öz ətraflarına yığmağa çalışırdılar və belə olan halda jurnalistlərin hüququnu vahid mərkəzdə müdafiə etmək daha asan idi.
İndi faktiki olaraq Azərbaycanda jurnalistlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilat demək olar ki, yoxdur.
Mətbuat Şurası isə jurnalistlərə təzyiqlərin çoxalması ilə bağlı gələn həftə toplantı keçirməyi planlaşdırır. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, həbsdə olan jurnalistlər mətbuat, ictimaiyyət və mətbuat hakimiyyət məsələləri ilə bağlı müzakirələr keçirib hər şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Yalnız bundan sonra prezidentə və ya hansısa məmura müraciət etmək olar. Amma bütün hallarda Şura sədri baş verənlərin hamısının mətbuatın iqtisadi azadlığının olmaması ilə bağlayır. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi də hələlik jurnalistlərə təzyiqlərin çoxalması ilə bağlı hansısa təşəbbüslə çıxış etməyə hazırlaşmır. Birliyin rəhbəri Elsin Şıxlı deyir ki, qəzet redaktorları, jurnalist birlikləri ilə ümumi söhbətlər aparılsa da konkret bir qərar yoxdur. Amma bütün hallarda Elsin Şıxlı jurnalistlərin hüquqlarının zəif müdafiə olunmasını daha çox jurnalistlərin öz aralarında apardığı mübarizə ilə izah eləyir.
Məsələn, əvvəllər biz belə deyək də bir cəbhədən çıxış eləyirdik. Bir-birimizə ona görə müdafiə eləyirdik ki, birinci biz bir-birimizə hücum eləmirdik. İkincisi, birimiz o birisinə söz deyəndə o söz keçir.
İlxan, jurnalist birliklərinin fəallığının azalmasını Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həzi və ağır bədən xəsarəti yetirilməsi və s. buna oxşar təzyiqlərlə izah edənlər də var. Yəni, belə fikir söyləyənlər bu cür üsullarla jurnalistlərin gözünün qorxulduğunu düşünürlər. Şahbaz Xudoğlu da fikirləşir ki, məsələyə bu amilin təsiri ciddi olub.
Mənə
İnanmıram ki, Elmarı vətənpərvərlikdə və bu millətə bağlılıqda əvəz edən ikinci bir jurnalist olsun. Mən bunu bir dost kimi, o adamı içdən tanıyan insan kimi deyirəm. Amma onu gözümüzün qabağında nə etdilər, bunu da gördük.
Bu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun fikirləri idi. İlxan, senzura ləğv ediləndən sonra jurnalistlərə belə təzyiqlər olanda redaktorlar və ayrı-ayrı jurnalist qurumları təzyiqlərə müxtəlif formalarda cavab verirdilər. Bəzən bunun nəticəsi də olurdu. Elə redaktorlar birliyinin keçmiş prezident Heydər Əliyevlə görüşü də prezidentə etdikləri bircə müraciətlərdən və apardıqları bircə işdən sonra baş tutmuşdu. Həmin görüşdən sonra mətbuatın bir sıra problemləri həll edildi. Məsələn, qəzetlərin nəşriyyatı olan borcları donduruldu, məmurların jurnalistlərə təzyiqləri xeyli azaldı. Amma indi baxmayaraq ki, bir neçə ay ərzində iki jurnalist müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib, bir qəzet redaktoru naməlum şəxslərin zorakılığına məruz qalıb, iki gündəlik qəzet yüksək rütbəli məmurların təzyiqlərini əsas gətirərək fəaliyyətini dayandırıb, nə mətbuat şurasının, nə redaktorların, nə də Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin ciddi fəallığı hiss olunmur.
Çox sağ ol, Marif. Xəbərlər davam edir. Bugün müəllim günüdür və bütün müəllimləri təbrik edirik. Məşhur Çin filosofu Konfutsi deyirdi ki, cəmiyyətin nə vəziyyətdə olduğunu bilmək istəyirsənsə, bu cəmiyyətin uşaqlarına dərs deyən müəllimin vəziyyətinə bax. Azərbaycanda müəllimin vəziyyəti necədir? Bununla Babək Bəkir maraqlanıb. Özü müəllim işləyən Nabatəli Qulamoğlu bunları dedi.
Nabatəli müəllim, bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nabatəli müəllim, nə qədər maaş alırdınız və bu 25% artımdan sonra maaşınız nə qədər olacaq?
Gəl belə deyək də, köhnə manatla deyək ki, qoy gözümüzə çox görürsün. 240 min manat məvacib alırdım. Əgər 25% də üstünə gəlsə, indi növbət dəfə Allah qoysa 300 min manat alacaq.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Məndə belə bir his var idi ki, əgər müəllim də yemək yesə, yatsa, o da bizi kimi adi adamlardan biri olar. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu his aldadıcı imiş və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükür Allaha ortabab dolanır. Amma bu mənim müəllimlik peşəmlə bağlı məsələ deyil.
Bəs nə ilə
bağlı? Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. Şükür Allah, ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırıram. Amma sizə söylədiyim 240 min manat mənim kommunal xərclərimi güclə ödür. Heç bəyər dəqiq uçu taparsaq, heç onu ödəmir də. Amma qaldı bir müəllim kimi, öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus Dil və Ədəbiyyatı İnstitutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu bilik nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gəlir aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bu bazarı hazırlayan da olmaz.
Yeni gəlmişkən, baxın, Nabatəli müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da bilik öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa, müəllim bilik öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq. Qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyinin.
Bu, müəllim günündə bağlı müəllim işləyən Nabatəli Qulamoğlu'nla müxbirimiz Babək Bəkirin söhbəti idi.
Proqramın bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq Çin, Yaponiyada biz məlumatları dərc etmişdik.
O adamlar yazıklar biçarelere. Evlerini, eşlerini sattırırlar, pullarını alırlar. Siz gelin Hollanda'da size gelen kimi ev, eşi, pul. Yazıklar da gelirler buraya bakırlar ki burada hiç ne yoktur.
Arşın Balıbağ'ın biraz Avrupa stiline uygunlaştırılmış bir şekilde sahneye koyuldu.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunun Globus proqramında danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Yeni tikilən binaların təhlükəsiz olub-olmamasından çox danışılıb. Bugün söhbət həmin binanın tikintisinin yanından keçənin təhlükəsizliyindən gedəcək. Bu yaxınlarda bir gənc qadın tikintinin yanından keçəndə üstünə taxta düşüb və o ölüb. Ülkər Akif qızının reportajı.
Yolu çəki ilə keçirdi, cəmaat keçən yol. Onun başına taxta düşübdü, mismarlı. Orada yıxılıb, onu aparıblar necə xəstəxanaya, elə orada can veribdir.
Anna İsmailovanın 34 yaşlı qızı Azita Əlizadə ötən ay vəfat edib. Səbəb isə metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığındakı Sarayev küçəsində aparılan tikinti zamanı yuxarı mərtəbədən düşən bir taxta parçasıdır. Bu hadisəni araşdırmaq üçün Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi açılsa da indiyə qədər bir nəticə yoxdur. Anna İsmailovanın sözlərinə görə tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi heç onları yada salmır. Anna İsmailova kompensasiya və mərhumun 10 yaşlı oğlu Ruslanı təqaüd kəsilməsini istəyir. Ruslan hələ dünyaya gəlməmiş, atasını da itirib. Sözü gedən tikinti sahəsində mən doldum. Bədbəxt hadisənin məhz bu tikinti sahəsində olmasına baxmayaraq, yenə də nə qoruyucu hasar, nə sürahi, nə də tor gözə dəyir. Piyadalarla tikilən binanın sütunları arasında heç bir səki qədər də məsafə yoxdur. Tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi ilə görüşmək cəhdlərim puça çıxdı. Bu, metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığında tikilməkdə olan yeganə bina deyil. Ətrafdakı bir neçə tikilidə də eyni mənzərənin şahidi oldum. Hansı tikintiyə yaxınlaşdımsa, fəhlələrdən müdür burada yoxdur cavabını aldım. Ətrafda yaşayıb hər gün bu yollarla gedən əhali isə artıq şikayət etməyin də mənasız olduğu qənaətindədirlər.
Göydən düşdü, yıxıldıq öldü. Nə qayracaq? Kimdir baxın, qanun var, qanun yoxdur.
Piyadaların yolunun üstündə tikinti tikmək. Mənə elə gəlir ki, elə bizdə də bu dünyanın heç yerində belə şey yoxdur. Heç bir təhlükəsizlik tədbiri görünmür. Bu piyadalar üçün yoldur. Onda gəlib balkonu gəlib çıxıb piyadaların üstə. İndi gələk biz keçək, maşın yolu ilə gedək. Maşın yolda görürsünüz ki, dardır. Oradan elə həm o ikinci təhlükədə elə o yolda yaranır.
Hər an təhlükədir. Yəni uşaq keçir, böyük keçir, qoca keçir.
Paytaxtda aparılan tikintilərdə təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət edən dövlət qurumları var. Belə qurumlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyidir. Gün ərzində agentliklə də əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Sualıma cavab verən yeganə orqan isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov oldu. O deyir ki, təmsil etdiyi nazirlik bu məsələ ilə bağlı öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Yerdə qalan isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
İstənilən tikilinin müvafiq normalara uyğun şəkildə işlərin aparılması tam cavab verdikdə bu normalara, bunda ətrafdakılar üçün heç bir problem yaranmır.
Hər bir yeni tikili başlayan zaman nazirlik səviyyəsində bu ona əməl olunmaz.
Nazirlik səviyyəsində də baxılır, əməl olunur, yoxlamalar aparılır. Digər tərəfdən də ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də. Digər tərəfdən isə bizə müraciət olanda biz o araşdırmaları axtarırıq. Yəni ola bilsin tikinti aparılır, kimisə damına düşüb nəsə olub. Yəni bununla da bağlı bizə müraciət olanda dövlət əmək müfəttişliyi araşdırmalar aparılır. Qanuna uyğun şəkildə tədbirlər görülür. Burada cəza da var və digər tədbirlər də var.
Anna İsmailova isə deyir ki, qızının ölümü ilə bağlı nəinki müxtəlif nazirliklərə, hətta ölkə prezidenti və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də məktub yazıb. Amma hələ də cavab yoxdur.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlxan. Çin Şimali Koreyaya xəbərdarlıq edib ki, nüvə sınağı keçirsə ciddi aqibətlə üzləşə bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Bağdada gözlənilməz səfər edib. Əfqanistanda təhlükəsizliyə görə cavabdehlik tam NATO ittifaqına keçib. Moskva hələ də Tehrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədir. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmur tutulacaq, lakin gecə yarısı buludluğun artacağı gözlənilir. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə gecə və səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı və duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gecə 14-19, gündüz 21-26, dağlarda gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Elxan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus verilişi olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramında biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Yaponiyada Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirildi.
Proqramın bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı.
Belçikalı rejissörlər Azərbaycan muğamı haqqında film çəkiblər.
Bunların təqdim edilən layihə ümumiyyətlə Fərqanə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissör Kris Delvil tərəfindən çəkilməli idi.
Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin sədri istifa verdi. Konqresdəki qalmaqal bununla bitəcəkmi?
Oktay Əfəndi belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın tümrünü saxlamaq naminə istifa verdi.
Sədr rəsmən, rəsmi qaydada sədr aprel ayının 20-sinə çıxıbdır. Yəni, onu sədri kimi bilir, heç kim onunla işləmidir.
Viyana'da Arşın Malalan operasının premyerası oldu.
Arşın Malalan biraz Avropa stiline uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Kanada'da Azərbaycan məktəbi açıldı.
Məktəb açdıq ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər.
Azərbaycanlılar Hollandiyada.
Azərbaycanda özəl qismalar var. O adamlar yazırlar bitarələrə, evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Hollandiyada sizə gedən kimi hamısını verirlər. Yazırlar da gəlirlər, buraya baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Sentyabrın 30-da Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirilib. Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan bu tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz-Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu, Azərbaycanı Yaponiyada təbliğat tanıtma silsilə proqramının sayca 3-cü seminarı idi. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Bizim bu Qafqaz Xəzər Salonu proqramı çərçivəsində biz 6 tədbir keçirməyi nəzərdə tutmuşuq il ərzində. Biz artıq 3-cünü 30 sentyabr 2006-cı il tarixində keçirdik. Proqramın bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq bütün Yaponiyada biz məlumatlar dərc etmişdik. Qəzetlərdə, televiziyalarda biz elanlar vermişdik. Eyni zamanda Yaponiyada fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq mərkəzlərə, ictimai təşkilatlara bu barədə plakatlar göndərmişdik, elektron mail vasitəsilə digər demək təşkilatlara, həmçinin ali təhsil ocaqlarına informativ broşürlər göndərmişdik. Yəni, ümumiyyətlə, tədbirə hazırlıq işlərini çox ciddi şəkildə görmüşdük. Və bu dəfə bizim tədbirin iştirakçıları Yaponiyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Xəqani Məlikov Kobe Niigata Universitetindən və Günay Məmmədova Kobe Universitetindəndir. Və bizim bu tələbələr də təbii ki, bu bizim gördüyümüz vətənpərvərlik işlərinə, diaspora işlərinə çox canla başla yanaşdılar. Gəldilər, hər iki bir saata yaxın demək mühazirə oxudular. Və eyni zamanda Yaponiya mədəniyyəti ilə müqayisəli şəkildə bizim Azərbaycan mədəniyyətini iştirakçılara çatdırmağa çalışdılar və məncə buna da müvəffəq oldular. Bu iki saata yaxın davam elədi bizim bu Qafqaz Xəzər Salonunun növbəti proqramı. Təbii ki, bu proqram çərçivəsində bizim əsas məqsədimiz, bizim süjet xəttimiz Qarabağ həqiqətlərini Yaponlara çatdırmaqdır. Başlamadan əvvəl biz həmişə Xanşinskin ifasında Qarabağ şikəstəsi mahnısını səsləndirdik. Bizim üçüncü tədbirimiz də belə başa çatdı. Dördüncü tədbirə təbii ki, biz yenə də hazırlıq işlərini görmüşük. Dördüncü tədbirimiz noyabr ayının 25-də Azərbaycan Milli Musiqisi və Rəqsi başlığı altında keçiriləcək.
Bəs Azərbaycandan mədəniyyət xadimləri kimsə gəlmişdi?
Yox, Azərbaycandan hal-hazırda bizim bir demək Qafqaz Xəzər Salonu layihə olaraq biz təqdim eləmişik Heydər Əliyev fonduna və bu fonddan əgər bizə maliyyə dəstəyi gələrsə, nəinki Azərbaycandan bura sadəcə müğənniləri, eləcə də dövlət adamlarını bura dəvət etmək, ictimai siyasi təşkilatların demək sədrlərini, rəhbərlərini dəvət etmək, eyni zamanda bizim millət vəkillərimizi dəvət etmək və burada daha geniş təbliğat işləri aparmağı nəzərdə tuturuq. Amma təəssüf ki, hələ bizim bu verdiyimiz layihədən bir xəbər ətər yoxdur. Biz sadəcə ümid edirik ki, bizim bu layihə müsbət cavab veriləcək və bu layihə sadəcə 6 layihə biz Yaponiyada buna qrant almışıq. Amma bizim Heydər Əliyev fonduna təqdim elədiyimiz layihə 60 konfransın keçirilməsi üçün bir il ərzində Yaponiyanın 10 böyük şəhərində 60 konfrans demək həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Bəs Yaponlar necə qarşıladılar Azərbaycanın mədəniyyətini, yəni musiqisini, rəqslərini? Yəqin ki, göstərmişdiniz də onlara.
Yaponlar bütün xalqların mədəniyyətlərinə çox maraqla yanaşdılar və eləcə də bizim bu mədəniyyətimizə çox maraqla belə həvəslə qulaq asdılar, axıra qədər dinlədilər. Təbii ki, orada suallar doğdu və Yaponiya ilə əlaqədar, Yaponiyaya oxşar cəhətlər orada göründü və bizim demək toy mərasimləri orada demək necə keçir, bu Yaponlarda böyük maraq doğurdu ki, ondan başqa biz Azərbaycan mədəniyyətindən, ümumiyyətlə gündəlik həyatından aslında biz milli mətbəximizdən də biraz söhbət açdıq. Bu milli mətbəximizin bəzi incilərini, dolmanı, pilovu, beləcə də digər yeməklərimizdən demək bizim Günay xanım bəhs elədi. Bunlar da Yaponların təbii ki, marağına səbəb oldu. Hər halda yəni Azərbaycana getmək həvəsində olan Yaponlar da vardı bu gələnlərin arasında. Bir də musiqilərimiz bunların çox zövqünü oxşadı. Əsas da bizim muğam demək musiqimiz və eləcə də bizim klassik musiqilərimiz Yaponların zövqünü çox oxşuyur. Yaponlar bizim muğamı, onların öz milli musiqiləri var. Enka deyilən bir demək Yapon musiqi növüdür. Ona çox oxşadılar. Yəni enkada da adətən bir muğam stilində Yaponlar ifa edirlər və bununla belə müqayisəli şəkildə Yaponlar bizlə öz təəssüratlarını paylaşdılar və çox təşəkkürlərini bildirdilər ki, biz belə bir tanıtma işi ilə məşğul oluruq.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Belçikanın Michel de Waters Productions şirkəti Azərbaycan Profesional Kinorejissörlər Gildiyası ilə birlikdə Azərbaycan muğamı haqqında film çəkib. Bunun üçün rejissörlər Valeri de Durner və Christian Delvili sentyabrda Bakıda olublar. Azərbaycan Profesional Kinorejissörlər Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyev.
Kinorejissörlər Gildiyasının bir layihəsi var idi. Bir əvvəlində biz onun əsasında beynəlxalq müsabiqə elan eləmişdik. Həmin layihənin adı Muğamın ekranlaşdırılmasıdır. Layihə UNESCO tərəfindən dəstək verilib və Soros fondu tərəfindən dəstək verilib. Həmin beynəlxalq müsabiqədə deməli qalib gələnlərdən biri məhz Belçikalı həmin o kino kampaniyadır. Michel Wolf Production və onlar bizi ilə bir yerdə, bu da müsabiqənin bir şərtidir, muğamın ekranlaşdırılması layihəsini həyata keçirirlər və birgə film istehsal edirlər. Bunların təqdim edilən layihə ümumiyyətlə Fərqana Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delvil tərəfindən çəkilməli idi. Və biz o vaxtı onlarla müqavilə bağladıq və həmin layihə əsasən onlar sentyabrda bu çəkilişləri həyata keçirməli idilər və gəldilər də həyata da keçirdilər. Bu filmə Günəşi Seyredənlərdir filmin adı.
Bu film təkcə Azərbaycanda nümayiş ediləcək, yoxsa Belçikada da bir də başqa Avropa ölkələrində də?
Xeyr, bu layihənin əvvəl bu beynəlxalq müsabiqənin plan olmasında məqsəd həm də belə deyək, bizim muğamla bağlı çəkilən filmlərimizə co-production, yəni birgə istehsala cəlb etməkdir. Xarici istehsal kampaniyalar nəyinsə istehsalı həyata keçirdikdən sonra onun distribusiyasını da həyata keçirirlər. Yəni satılmasını, yayılmasını.
Kimlərə olar satacaqlar filmi?
Və gəlir ki, belə bir mövzuda film bütün Avropa telekanalları çox böyük məmnuniyyətlə alırlar. Bu filmin keyfiyyətindən daha çox asılı olur.
Bəs Belçikalıların Azərbaycan muğamına marağı nədən irəli gəlir?
Filmin layihənin belə deyək ki, müəllifi, mən dediyim deməli, Chris Delvil Bundan evvel Özbekistan'da bir film çekmişti. Orada da kadın müğənni hakkında bir film çekmişti. Bunun bir bazı böyle tecrübesi var idi. Yani marağı var. Halk musikisine, etnografiya. Ukrayna'dan da o film çekmişti. Artık bir neçə böyle sərkili filmleri var idi. Ve Belçika'da Mən Biləni o Fərqanı xanımın konsertinde olub. Ve oradan elə bir ideya onun alına gelip.
İndi film ne vaxt hazır olacak? Ne vaxt ekranlara çıkacak?
Verilen layihə görə və müqavirəyə görə bu ilin axırında. Amma belə materialın çox olmasını, maraqlı olmasını, belə cəlb edici olmasını nəzərə alaraq, mən rejissorla söhbətdə belə başa düşdüm ki, planlaşdırılından daha geniş bir film alınacaq. Ona görə ola bilsin ki, onun vaxtı da uzansın.
Kimlər iştirak ediblər filmdə?
Alim Qasımov, bir də Fərqana xanım. Onların məşqləri, onların ailə ilə məişət həyatı, konserti, çıxışları. Ümumiyyətlə, bu film Fərqanı xanımın portretidir. Həmin layihədə məqsəd muğama cürbəcür baxışlar ekran vasitəsilə həyata keçirməkdir. Və bizim üçün də xarici vətəndaşın, xarici bir sənətçinin muğama olan münasibəti də vacib idi.
Bu, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyin Mehdiyevdir. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına qulaq asırsınız. Ukrayna Azərbaycanlılar Kongresinin sədri oktyabrın 3-də istifa verdi. Artıq bir neçə aydır ki, Kongresdə fikir ayrılığı yaranıb və aprel ayında Kongresin bir neçə regional şöbəsi Akif Gülməmmədovu Kongresin sədri seçiblər. Akta Əfendiyevin gedişi bu narazılıqları aradan qaldıracaqmı? Ukrayna Azərbaycanlılar Kongresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov.
Kongresin sədri Oktay Əfendiyev belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın türlüyünü saxlamaq naminə istifa verdi və hal-hazırda legitim seçilmiş Kongresin sədri Oktay Əfendiyev dünəndən istifasını verib.
Son bir neçə ayda Kongresdə narazılıq belə bir yaranmışdı, yəni hətta parçalanma haqqında fikirlər söylənilirdi. İndi bəs vəziyyət necə inkişaf edəcək bundan sonra?
Bundan sonra yəqin ki, konferans olacaq, təzə sədir seçiləcək. Kongresin sədrin vəzifəsi vakantın boş yerdir. Təzə sədir seçiləcək, indi axır bir qərara gələcəklər ki, bu işin diaspora hərəkatını daha da aparması üçün.
İndi sədrin gedişi bu narazılıqları, fikir ayrılıqlarını yəni aradan qaldıracaq mı?
Mənə elə gəlir ki, müəyyən şəkildə yəqin ki, əgər başa düşsələr qaldırmalıdır.
Oktay Əfəndiyevdən narazı olanlardan biri Kongresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadə isə belə deyir.
Aprel ayının 23-dən 26 regiondan 21 region yığışıb sədr Oktay Əfəndiyevə etimad göstərməyib, onu Kongresin sədri vəzifəsindən çıxarıbdır. 23 apreldən də Akif Gülməmmədov Ukrayna Azərbaycanlar Kongresinin sədridir və 21 region onu sədr kimi qəbul eləyir. Qalır 3-4 region o arada. O regionda da demək olar ki, o qədər də işlər güclü deyil, onlar bir o qədər də heç vaxt ilə çox belə təşəbbüs göstərən təşkilatlar olmayıblar. Burada başqa elə bir fikir ayrılığı yoxdur.
Bəs indi məsələn sədr rəsmən getdiyini bildirib də, indi bundan sonra bəs necə vəziyyət inkişaf edəcək sizdə?
Birinci sədrin rəsmən getməsi, sədr rəsmən rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni onu sədri kimi bilib, heç kim onunla işləmirdi.
Bu, Ukraynadan Nadir Zeynalzadədir. Globus verilişi davam edir. İndi də okeanın o biri tayından gələn xəbərlərə baxaq. Bu günlərdə Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycan məktəbi açıldı. Bunu bizə Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Əkbər Məcidov danışdı.
Öz dilimizi, xüsusən birinci növbədə öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi, öz tariximizi, öz ədəbiyyatımızı unutmamaları üçün, daha doğrusu unutmamaları demək öyrənmələri üçün, xüsusən burada böyüyən uşaqlarımızın Azərbaycanla bağlı ədəbiyyatı ilə, tarixi ilə bağlı həqiqətlər təbii olaraq bilmirlər. Biz də bu niyyətlə bu məktəb təsis elədik, məktəb açdıq ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər və milli şura, milli kimliyə sahib nəsil olaraq yetişsin.
Bəs müəllimlər kimlər olacaq? Azərbaycandan dəvət olunacaqmı, yoxsa oradakı azərbaycanlıların özləri bu işi boynuna götürüblər?
Bilirsiniz ki, burada artıq Azərbaycan nüfuzu da getdikcə çoxalır, Azərbaycan əhalisi də çoxalır və sevindirici haldır ki, bura gələn soydaşlarımızın çoxu universitet məzunlarıdır, aralarında müəllimlər var, aralarında Azərbaycan dili və Türk dili müəllimləri də var.
Və bu buradakı potensial hesabına, buradakı müəllimlərimizin gücü hesabına biz bu işi görmək istəyirik.
Könüllülük əsasında görüləcək bu iş, yoxsa bu bir onların işi kimi olacaq? Yəni maaş da alacaqlar, bu proyekt həm də maliyyələşdirilir hardansa?
Bəli, burada bilirsiniz ki, bu Kanada'da belə bir şey var ki, azınlıq deyək ki, toplumlara, azınlıq millətlər deyək ki, hər hansı bir millət deyək, hökumət icazə verir ki, o öz dilini öyrətmək üçün kurslar açsın, məktəblər açsın, yeri ilə, onun müəyyən xərclərlə də hökumət onu maliyyələşdirir. Amma indiki vəziyyətdə, indiki halda ya dediyiniz, yəni yarı könüllü, ya da müəyyən bir qismini qarşılamaq şəkildə olacaqdır bu iş.
Deməli, bu yalnız bazar günləri uşaqlar oxuyacaqlar da orada?
Həftə sonları, yəni bazar günü və 6-cı günləri.
Belə çıxır ki, ən çox Azərbaycanlı Torontoda yaşayır da, məhz Torontoda açmışsınız Azərbaycan məktəbini.
Bəli, Torontoda. Bugün yəni Kanada üzərində ən çox Azərbaycanın nüfusun yaşadığı yer Torontodur.
Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Bilirsiniz, biz Azərbaycan dediyimiz zaman, yəni hər iki Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Bizim Azərbaycanlıların təxminən bir 3500 ətrafında, yəni ki, Bakıya bağlı Azərbaycan nüfus 3500-4000 ətrafındadır. Nə digər soydaşlarımızın sayısı isə daha böyük rəqəmlərlə ifadə olunur burada. Yəni 30 min ətrafında hətta daha çox ifadə edilir, amma bunun dəqiq bir sayısını çıxartmaq çox çətindir.
Bu Kanadadan Əkbər Məcidovdur. Efirdə Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya. Sentyabrın axırlarında Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operasının premyerası keçirilib. Opera Atan Holding Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sponsorluğu ilə Viyana Kamera Opera Teatrının səhnəsində qoyulub. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov deyir ki, premyera uğurlu oldu və xaricilər Azərbaycan operasını böyük alqışlarla qarşıladılar.
Arşın Malalan operası bu demək olar ki, Avropada ilk dəfə əcnəbildə keçirilirdi və bu çox Avropada məşhur olan Viyana operada, bütün Avropada məşhur olan Viyanada keçirilməsinin xüsusi bir mənası var idi. Kamera operasında keçirildi bu 27, 28 və 30 sentyabr tarixlərində. Buraya biletlərin tapılmamağı, biletlərin əvvəlcədən satılmağı elə bunun bariz bir nəticəsi idi ki, Azərbaycan mədəniyyətinə nə qədər maraq var. Gələnlərin 90%-dən çoxunun Avstriyalıların təşkil etməsi buna bizim mədəniyyətimiz olan xüsusi marağı bariz bir şəkildə göstərirdi. Demək ki, bu Arşın Malalan biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu və bunu səhnəyə qoyan da tanınmış Avstriya rejissoru Michael Schnack idi.
Bəs rolları kimi oynuyordu Avstriyalılar?
Operasının solistləri, kamera operasında işləyənlər bunları səhnələşdirdi. Amma dili Alman dilində, amma musiqiləri bizim öz doğma dilimizdə səsləndirildi.
Bəs xaricilər necə qarşıladılar bunu?
Xaricilər çox gözəl qarşıladılar. Hətta opera bitdikdən sonra yarım saat ayaqda alqışladılar. Bizim Arşın Malalan operasının qurtaran kimi yarım saat ayaqda alqışlandı. Kimin
Onu da deyim ki, Arşın Malalan operası Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində bu il ərzində 100 dəfə göstərilib. Əvvəl adını çəkdiyim Dnepropetrovskdan Nadir Zeynalzadə bunu söyləyib. Mümkün deyil, böylə kim al dil ruba. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov bizə onu da danışdı ki, bu günlərdə Viyanada azərbaycanlılar üçün əcnəbilər haqqında yeni qanunvericiliklə bağlı seminar keçirilib.
1 yanvar 2006 tarixindən etibarən Avstriyada əcnəbilər qanunu haqqında, əcnəbilər haqqında qanunlar dəyişikliklər oldu və bu dəyişiklikləri bizim vətəndaşlarımıza çatdırmaq üçün biz xahiş elədik Avstriya Miqrant İdarəsinin rəisi xanım Gabriela Elhorni-dən. O bu qanundakı dəyişikliklər haqqında bizim vətəndaşlarımıza bizim vətəndaşlarımızı məlumatlandırdı.
Dəyişikliklər nə ilə bağlı idi?
Vətəndaşların viza məsələlərində və s. biraz çətinliklər oldu və bu çətinliklər haqqında nə kimi yeniliklər gəldi, tələbə olaraq Avstriyada nə cür vizanı uzatmaq mümkündür, işçi fəhli olaraq nə cür uzatmaq mümkündür, ailə birləşmə, evlilik və s. yolu ilə Avstriyaya gələnlər vizalarını nə cür uzata bilərlər, bu qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, vətəndaşlıq haqqında qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, hansı şərtlərdə vətəndaşlıq almaq mümkündür və s. bu məsələlərə açıqlıq getirdi xanım Qabriyelova onunla.
Azərbaycanlılar ümumiyyətlə ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirlər?
Azərbaycanlılar bir çox problemlərlə əlbəttə ki, üzləşirlər. Bunlardan elə başlıcası viza problemləridir. Elə biz də bu problemlərin olduğunu, vətəndaşlarımızın bu sahədə informasiyaya ehtiyacını nəzərə alaraq biz bu seminarı həyata keçirdik və bundan sonra da bir çox layihələrimiz həyata keçirəcək bu istiqamətdə. Bu ilk tədbirimiz oldu. Bundan sonraki fəaliyyətlərimiz əsasən inteqrasiya layihələri əsasında olacaq. İnteqrasiya layihəsi Avstriya vətəndaşlarımızın Avstriyaya daha yaxşı ayaq uydurması üçün biz layihə təşkil etmişik. Məsələn, Avstriyanın həyat şərtlərini, sağlamlıq sistemini, təhsil sistemini, nəqliyyat sistemini vətəndaşlarımıza tanıtacaq. Ondan sonra Avstriyanın gəzməli yerlərini gəzdirəcəyik, göstərəcəyik. Bir parlamenti, ondan sonra bələdiyyə binasını və s. gəzdirəcəyik ki, Avstriyaya vətəndaşlarımız daha asan ayaq uydura bilsin.
Avstriyada azərbaycanlılar ən çox hansı şəhərlərdədirlər?
Avstriyada əsasən azərbaycanlılar Viyana və Salzburg şəhərində toplaşıblar.
Bəs indi onların sayı nə qədərdir?
Bu barədə dəqiq bir informasiya təəssüf ki, əlimizdə yoxdur, amma deyə bilərik ki, 250-300 nəfər Azərbaycan Respublikasından gələn vətəndaşlarımız var. Bir 700-ə yaxın Türkiyə Respublikasından gələn soydaşlarımız var. Amma İrandan gələn soydaşlarımızın sayını dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Ümumi götürəndə 3000-ə yaxın İrandan gələn soydaşımızın olduğu söylənilir. Amma bu bəzi rəqəmlərə görə 10.000, bəzilərinə görə 5000 və s. arası dəyişir. Amma yenə dediyim kimi İran tərəfindən gələn soydaşlarımızın sayını dəqiq bilmirik.
Bu Avstriyadan Elman Muradovdu. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Türkiyədəki Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyin mahnısına qulaq asaq.
Sevmiştim kalbimde gezdirmiştim yüreğimi vermiştim. Ben seni çok sevmiştim kalbimde gezdirmiştim yüreğimi vermiştim. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim ben neylim. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim ben neylim. Gettin hemşeri hem terk ettin özgesine yad ettin. Sen beni atıp gettin hemşeri hem terk ettin özgesine yad ettin. Neylim
canım neylim, günüm neylim, neylim, ben neylim, neylim, canım neylim, günüm neylim, neylim, ben neylim, neylim, canım neylim, günüm neylim, neylim, ben neylim, neylim, canım neylim, günüm neylim, neylim, ben neylim.
Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyim mahnısına qulaq astınız. Qlobus verilişi davam edir və bugünkü proqramımızın axırıncı qonağı Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Seymur Hüseynov 5 il əvvəl siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Hollandiya hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. İndi Nijmegen şəhərində yaşayır. Seymur Hüseynov bizə problemlərindən və Hollandiyada Azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Talih elə gətirdi ki, işlədi, elədi, işdən çıxartdılar bizim bu tutumumuza görə, yəni xalq cəbhəsinin tutduğumuza görə. Allah gətirdi bizi, atdı bu düzlərə. Burada da ki gəldik, nəticə də aldıq, şükür Allaha. Evimiz, eşimiz, uşağımız, oturmuşuq da gözü vətəndən kənar qürbətdə yaşayan insan necə olacaq?
Azərbaycandan çıxandan sonra indi Hollandiyada bu siyasi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Biz ki, bunlar hamısı burada hər zaman fəaliyyətlər davam olub, davam da gedir. Biz burada belə, yəni son zamanlar nəsə bu insanların belə bir-birini anlamamağın nəticəsi səbəbi ilə dolayı biz bir-birimizdən nəsə belə son zamanlar nifrət eləməyə başlamışıq. Bu müxalifətin, müsavat, cəhbətçilər, onlar, bunlar, yəni rəsulçular, biraz parçalanı və bildiyiniz kimi deyil burası da. Burada hələ bir-birinə simpati göstərdi. Biri Rəsula simpati göstərdi, biri xalq cəbhəsinə, biri müsavata, biri yeni müsavata.
Bəs hansı şəkildə bu fəaliyyət davam etdirilir?
Mən mitinq olanda, çağıranda gedirəm. Yəni yazılar yazıram müsavatın şeyində, saytində. Bəzən də yazılarım yazı çıxıbdır. 525-də zadda da çıxır arada bir. Ki, yəni elə bir sürətli belə fəaliyyət də deyəndiyin şey maddiyyətə bağlıdır, deyilmi? Əgər maddiyyətin zəif olarsa, fəaliyyətin də zəif olur.
İndi hansı işiniz var?
İşim yoxdur, oxuyuram. Dil öyrənirəm, dil məktəbinə gedirəm.
Bu illər ərzində Hollandiya cəmiyyətinə inteqrasiya ola bildinizmi? Yəni uyğunlaşdınızmı?
Yəni dilinə, yəni öyrənirəm. Dilini azdan çoxdan bilirəm bu heç. Yəni kültürünü mən bunların kültürünə gedənmərəm ki, götürənmərəm ki, istəmirəm də bunların kültürünü. İşte bunların kültürü yəni o kültür deyil yəni. Dillərini öyrənərəm, gedim işlərində də işləyərəm. Qonşuluq eləyərəm, gedirəm də gəlirəm də qonşuluqda. Yollan dostlarım var, gedirəm, gəlirəm. O demək deyil ki, mən bunların dediyi kimi olum, Hans olum və yaxud Johnny olum, yox. Mən yenə də Seymur qalmışam, elə Seymur kimdə otururam ailəmlə. Öz milli yeməklərim evimdə pişər. Hər şeyim millidir, yəni. Uşaqlarım öz dilimdə danışar evimdə.
Bir mühacir kimi hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz orada?
Hər şeylə üzləşirik. Hər bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Kementədə gedirsən, icra hakimiyyətində bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Yəni verdikləri pulda sosial haqları verirlər. Heç orada bəzən getir, bəzən çatmır. Ayın sonunda baxsan ki, borclu çıxsan. O var, bu var.
Hollandiyada siyasi mühacir statusu mühacirə hansı imtiyazlar verir?
Heç bir imtiyazlar vermir. Hollandiyada əgər sən adın Həsəndirsə, Vəlidirsə və yaxud başqa bir adlısa, Xristiyan deyilsənsə, müsülmansansa, bu da sənin 10-cu yox, yəni haşa bağışlayın məni, heyvanlardan sonra da 6-cı, 7-ci sırada sonra sayı yeri verirlər. Ya burada mühacirlərin uşaqları xəstələnir, baxmırlar. Uşaqları də məktəbə gedir, paşlarını vermirlər. Burada hər illik bir şey paş verirlər axı, oturum paşı. O paşı geyişdirirlər və yaxud vermirlər. Yəni, o uşağı da məktəbdən atırlar ki, sağ paş vermir, sağ Holland devləti inanmır, deməli sağ Holland devləti deport edəcək burada.
Belə münasibət yalnız Azərbaycanlılara qarşıdır.
Azərbaycanlılara küçlərə qarşıdır. Həm də burada Xristiyan demokratlar da devlətdə başda. Bunların elə siyasətləri var ki, açıq aydın çıxırlar Tirmizirdə, hər şey deyirlər müsəlmanlara qarşı. İndi də Hollandiya parlamentosu erməni soyqırımını qəbul edib və ona da bir maddə bağlayacaq ki, kim erməni soyqırımını tanımasa, suç sayılır.
Seymur Bey, bəs siz gələcəyinizi harada görürsünüz? Azərbaycanda mən, yoxsa Hollandiyada?
Təbii ki, gələcəyimi mən Azərbaycanda görürüm. Yəni,
siz bəyək dediniz ki, orada Azərbaycanlılara münasibət getdikcə pisləşir. Bəs indi də Azərbaycandan Hollandiyaya gəlirlər?
Hə, gəlirlər indi. Əvvəlki kimi deyil, indi də gəlirlər. İndi Azərbaycanda özəl firmalar var, özəl insanlar var. Bakıda oturublar, firmada, turistik firmasında işləyirlər. Onlar oradan o adamları tapırlar, o adamlar yazıqlar, biçarələrə evlerini, eşlerini sattırırlar, pullarını alırlar. Gelin Hollanda'da size gelen kimi ev, eşi, pul, hamısını verirler. Yazıklar da gelirler buraya bakırlar, şey, burada hiç ne yoktu. Burada da onları karşılayan insanlar var. Aparırlar evlerinde bir hafta, 10 gün, 15 gün saklayırlar. Güya bunlara neyse demek lazım diye örgütlerler. Yola salırlar, gelirler bunlar özlerine terfil verirler hükümete. Azül fırakı delirler. O da ki tutar katık tutmaz aynen. Yani burada %100 deyilen bir şey yok.
Böyle adamların talihi nece olur? Yani gaydılar mı?
Kiliselerde yok. Bazı bütün kiliselere geçsen Azerbaycanlı da olurdu. Kiliselerde ha.
Kiliselerde onlar nece yaşayırlar, yatırlar mı nece vakt geçirir?
Tabii yaşayırlar, orada yiyirler. Günde 3 sefer orada yiyirler, yatırlar hele orada da. Bazı kiliseler var. Mesela aile böyle olanda ev tutur kilise onu özünün fondundan bəsdir, kirada ev tutur ona qalır.
Bu Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.